pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά, συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη, θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών, θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά, θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της θεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Όταν μιλάμε για ιστορία, συνήθως σκεφτόμαστε τη στεριά. Εκεί έχουμε τρόπους να μάθουμε τι συνέβη στο παρελθόν. Τι συμβαίνει όμως με τη θάλασσα? Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την αρχή της, για τις μεγάλες αλλαγές που προκάλεσαν γεωλογικά φαινόμενα, για το πώς ήταν η θάλασσα πριν την εμφάνιση του ανθρώπου και πριν τις ιστορικές μαρτυρίες, αλλά και για το πώς η θάλασσα άλλαξε από την ανθρώπινη παρέμβαση? Το ερώτημα φαίνεται να έχει πολλές απαντήσεις, καθώς οι ιστορίες της θάλασσας είναι αναρρύθμιτες. Ο Γιώργος Παπαθεοδόρου είναι καθηγητής περιβαλλοντικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας στο τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το δικό μας το εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, που είναι το καλύτερο και πιο εξοπλισμένο εργαστήριο πανεπιστημιακό στη χώρα, υπηρετεί κυρίως τον θαλάσσιο πυθμένα. Μελετάμε με πολύ συστηματικό τρόπο το θαλάσσιο πυθμένα και λιγότερο την υδάτινη στήλη. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ο θαλάσσιος πυθμένας κρύβει πάρα πολλά μυστήρια. Και αυτά που αναπαύονται πάνω στον πυθμένα, όπως είναι εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα, για παράδειγμα, πρέπει να πω, υποθαλάσσιους κρατήρες, υποθαλάσσια ενεργά ρήγματα που δημιουργούν σεισμούς, υποθαλάσσιες κατολισθήσεις εκτεταμένες που μπορούν να δημιουργήσουν τσουνάμι και να δημιουργήσουν καταστροφές. Αλλά μπορούμε να μελετήσουμε και κάτω από τον πυθμένα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να στείλουμε ήχους, να δούμε τι υπάρχει κάτω από τον πυθμένα. Όχι μόνο γεωλογικούς σχηματισμούς, δηλαδή φανταστείτε άμμο, λάσπη, στρώματα, αλλά και πολύ άλλα ενδιαφέροντα φαινόμενα μοναδικά. Όπως είναι για παράδειγμα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη Δυτική Ελλάδα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, οι διαφυγές των αερίων που έρχονται από τα πολύ βαθιά στρώματα και φτάνουν μέχρι την επιφάνεια του πυθμένα και ατμίζουν. Mm-hmm. Μες στην υδάτινη στήλη και είναι δείκτες υδρογοναθράκων. Τα μελετάμε συστηματικά τα τελευταία 30 χρόνια στο εργαστήριό μας. Αλλά εκτός από τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία από μόνα τους είναι μαγικά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς, μελετάμε και το ανθρώπινο χνάρι, θα έλεγα, στον πυθμένα. Αρχαία ναυάγια, κινητές μαρτυρίες δηλαδή του ανθρώπου, αρχαία ναυάγια, ιστορικά ναυάγια, αλλά και καταβυθισμένους οικισμούς. Καταβυθισμένα λιμάνια. Έχουμε τη χαρά, έχουμε και την συνεργάζουμε την καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Γεραγά, η οποία το αντικείμενό της είναι αρχαιολογική ωκεανογραφία. Και έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα ερευνητικό και στο Λίβανο. Δουλεύουμε στα φοινικικά λιμάνια, τα καταβυθισμένα. Έχουμε δουλέψει στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο σε αρχαία ναυάγια, στην Κροατία, στην Κορσική. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ανθρώπινο χνάρι στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Ο πυθμένος μας λέει κάτι για την ιστορία, το καταλαβαίνω καλά ή κάνω λάθος?
Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ο σκληρός πυθμένας, στην πραγματικότητα το είπα σκληρό πυθμένα γιατί θα πω συνέχεια κάτι, νομίζω ότι είναι ο σκληρός δίσκος της γης, ενός κομματιού της γης δηλαδή, του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γιατί φανταστείτε ότι ό,τι φαινόμενο συμβαίνει στο θαλάσσιο περιβάλλον θα αποτυπωθεί στον πυθμένα του. Στην υδάτινη στήλη θα πιάσετε ένα χρονικό στιγμιότυπο το οποίο μπορεί να αλλάξει το επόμενο λεπτό. Στον πυθμένα όμως, που είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των προϊόντων των διεργασιών, θα δείτε τα πάντα. Για παράδειγμα, θα δείτε μικρά γυαλάκια από ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί σε ιστορικούς χρόνους. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στον Πυθμένα.
Η πιο παλιά πληροφορία που μπορούμε να βρούμε σε αυτό το σκληρό δίσκο, όπως λέτε, ποια είναι?
Η πιο παλιά πληροφορία που μπορούμε να βρούμε γεωλογικά, δεν θα τη βρούμε στη θάλασσα. Mm-hmm. Οι ωκεανοί είναι σχετικά φρέσκοι στον χρόνο. Θα τη βρούμε στην ξηρά. Αλλά μπορούμε να πάμε πίσω μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, αν μελετήσουμε μόνο τα χαλαρά ιζήματα, τις λάσπες και τις άμμους του Πυθμένα, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και τα κλιματικά γεγονότα έχουν αποτυπωθεί και στον Πυθμένα της θάλασσας. Δηλαδή, μελετώντας τα ιζήματα της θάλασσας, μπορούμε να βγάλουμε πληροφορίες για το παλαιοκλίμα του πλανήτη μας. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Είπατε κάτι που σε εμάς ακούγεται πάρα πολύ περίεργο. Λέτε ότι οι ωκεανοί δεν είναι και πάρα πολύ παλιοί.
Ναι.
Τι εννοείτε, σε σχέση με τι? Για μας αυτό είναι πολύ δύσκολο να το φανταστούμε. Πριν τους ωκεανούς τι υπήρχε?
Πριν από τους ωκεανούς η γη μας ήταν πάρα πολύ ασταθής. Ήταν ένα σφαιρικό σώμα το οποίο ήταν εν τη γενέση του και συνεπώς είχε πολύ μεγάλες δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονταν για να δημιουργηθεί ο στερεός φλοιός. Ο στερεός φλοιός έτσι κι αλλιώς έχει διαραγεί σε διάφορα κομμάτια, τα οποία λέμε τεκτονικές πλάκες, οι οποίες μετακινούνται και δημιουργούν τεράστιους σεισμούς, και σταδιακά δημιουργήθηκαν και οι ωκεανοί από το νερό που βρέθηκε στον πλανήτη. Για να δείτε στην πραγματικότητα την ηλικία των ωκεανών σε σχέση με αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, και είναι και μια ερώτηση η οποία και εμένα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, είναι γιατί οι ωκεανοί, η θάλασσα είναι αλμυρές και οι λίμνες είναι γλυκές.
Γιατί?
Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Απλώς φανταστείτε ότι μια σταγόνα νερού θαλασσινού ή ωκεάνιου βρίσκεται δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και κυκλοφορεί στους ωκεανούς. Είναι πολύ παλιά δηλαδή. Το νερό είναι πολύ παλιό, με αποτέλεσμα να παίρνει όλα τα άλατα από τα πετρώματα, από τις διεργασίες. Έχει πολύ μεγάλη μνήμη. Mm-hmm. Αντιθέτως, οι λίμνες είναι φρέσκα, νεαρά σώματα νερού και δεν έχουν προλάβει ακόμα να ενσωματώσουν τα άλατα και τις πληροφορίες από τα πετρώματα. Φανταστείτε το έτσι δηλαδή.
Είναι πολύ συναρπαστική πληροφορία, πρέπει να σας πω, και κάτι που νομίζω ότι πολύ λίγοι από εμάς μπορούν να απαντήσουν. Η ιστορία της θάλασσας που εμείς γνωρίζουμε, με την οποία εμείς ερχόμαστε σε επαφή, που είναι η Μεσόγειος, πότε περίπου ξεκίνησε?
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω είναι με πολύ μεγάλη, όχι ακρίβεια θα έλεγα, αλλά σχετικά κοντά στην πραγματικότητα, είναι τι είναι η Μεσόγειος. Η Μεσόγειος πιθανώς να είναι το πιο σημαντικό θαλάσσιο σώμα στον πλανήτη μας.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Γιατί στη Μεσόγειο αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Mm-hmm. Γύρω από τις χώρες της Μεσογείου αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Ήταν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για να μεταναστεύσουν οι προϊστορικοί άνθρωποι. Και πραγματικά γι' αυτό το λόγο έχει και αυτά τα υπέροχα απομεινάρια της ανθρώπινης δραστηριότητας στον Πυθμένα. Φανταστείτε ότι μόλις πριν από 20.000 χρόνια, μόλις 20.000 χρόνια, η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερα κατά 120 μέτρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν ψάξουμε μέχρι τα 120 μέτρα βάθος νερού, θα βρούμε ανθρώπινες δραστηριότητες και ίχνη των τελευταίων 20.000 χρόνων. Και σε μια περιοχή που πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα και πολύ μεγάλη, θα έλεγα, πολύ πυκνό χρόνο όσον αφορά τη δημιουργία πολιτισμού. Φανταστείτε ότι η σύνδεση με καράβια τη Ρωμαϊκή περίοδο, για να φτάσουμε ξανά σε πυκνότητα διασύνδεσης ναυτιλιακή, θα έλεγα, της Ρωμαϊκής εποχής, έπρεπε να φτάσουμε σχεδόν στο 19ο αιώνα.
Άρα υπήρξε ένα κενό.
Υπήρχε ένα κενό κυρίως στο Μεσαίωνα. Mm-hmm. Ο Μεσαίωνας ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τη Μεσόγειο. Και φανταστείτε δηλαδή ότι άκμασε η Μεσόγειος πάρα πολύ όσον αφορά τις ναυτικές δραστηριότητες, τις θαλασσινές δραστηριότητες. Υπήρχε μια ύφεση και μετά υπήρχε ξανά μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν εξαιρετικές περιοχές στη Μεσόγειο που δείχνουν την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, δηλαδή εκτός από τα φοινικικά λιμάνια, τα οποία τα μελετάμε τα τελευταία 7-8 χρόνια, τη Σιδώνα, τη Βίβλο, το Άνφε, σχεδιάζουμε να πάμε στην Τύρο, είναι η Αλεξάνδρεια με το φάρο της και γενικότερος φάρος η Αλεξάνδρεια, είναι τα υπέροχα καταβυθισμένα λιμάνια της Ελλάδος, είναι η ΖΕΑ, η Μουνιχία,
όταν ο Κάνθαρος. Όταν κάνετε έρευνες εκεί, τι ακριβώς ψάχνετε να βρείτε και πώς το βρίσκετε?
Έχουμε έναν εξοπλισμό, ο οποίος ουσιαστικά φανταστείτε ότι είναι ήχοι, στέλνουμε ηχητικά σήματα. Σόναρς τα ξέρουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, με αυτούς εμείς τους ήχους προσπαθούμε και εντοπίζουμε και αποτυπώνουμε με εξαιρετική λεπτομέρεια. Φανταστείτε το αποτέλεσμα μιας ηχητικής αποτύπωσης του πυθμένα. Μπορούμε να την κάνουμε τόσο φωτορεαλιστική που να νομίζετε ότι έχουμε τραβήξει φωτογραφίες. Οπότε βρίσκουμε οτιδήποτε υπάρχει στην επιφάνεια του πυθμένα, αλλά μπορούμε να βρούμε και τι υπάρχει θαμμένο κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα. Γιατί τα περισσότερα λιμάνια, τα αρχαία λιμάνια, όπως είναι της Σιδώνας ή της Βίβλου ή τα ελληνικά στο Αιγαίο, τα αρχαία λιμάνια, είναι καταβυθισμένα, αλλά κυρίως είναι και θαμμένα πολλές φορές κάτω από τη λάσπη, τα φερτά υλικά. Mm. Οπότε μπορούμε να τα εντοπίσουμε ακόμα και αν είναι θαμμένα. Οπότε με τα υλικά που συλλέγουμε μπορούμε να αναπλάσουμε την παράκτια μορφολογία, πώς ήταν στην αρχαιότητα, δηλαδή μια πολύ σημαντική ιστορική αρχαιολογική θέση. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι. Παιχνίδι. Ναι, είναι και επιστήμη. Επιστήμη είναι και παιχνίδι δηλαδή, αλλά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία όλη αυτή η αναζήτηση.
Τι είναι έτσι ιδιαίτερα συναρπαστικό από τα πράγματα που έχουμε μάθει, έχετε μάθει εσείς δηλαδή, γιατί εμείς δεν ανοίξει τις δικές μας γνώσεις ακόμη, τα τελευταία χρόνια?
Νομίζω ότι μαθαίνω πάρα πολλά συναρπαστικά πράγματα κάθε μέρα.
Τι θα ξεχωρίζατε?
Νομίζω ένα στοιχείο το οποίο δεν θα μου φύγει εύκολα από το μυαλό είναι όταν ανακαλύψαμε με τους συνεργάτες μου και με το εργαστήριό μας μετά από πολλά χρόνια έρευνα στην Αλεξάνδρεια, στην ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Ζάνι Βεμπερέρ, τον πολύ σημαντικό Γάλλο αρχαιολόγο που ανασκάπτει το Φάρο και το Μέγα Λιμένα της Αλεξάνδρειας. Το γεγονός ότι φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα ότι η ελληνιστική Αλεξάνδρεια είναι βυθισμένη κατά 8 μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει υποστεί μια καταβύθιση περίπου 8 μέτρα. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα απομεινάρια, οι μνήμες της Πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας, δηλαδή της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας, μπορεί να τα βρεις μέχρι ένα βάθος 8 μέτρων. Που σημαίνει ότι μέχρι εκεί μπορείς να βρεις εξαιρετικές λιμενικές εγκαταστάσεις, καταβυθισμένα βασιλικά λιμάνια, υπέροχα φαραωνικά αγάλματα. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με έχει σημαδέψει. Γενικότερα η Αλεξάνδρεια και η έρευνα που κάναμε, γιατί μας έδωσε και στο επιστημονικό μας κομμάτι, μας έδωσε πολλές ιδέες, πολλά μέσα, πολλές προσεγγίσεις καινούργιες και τις εφαρμόζουμε τώρα σε άλλες περιοχές.
Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει η Μεσόγειος σήμερα?
Η Μεσόγειος σήμερα είναι μια κλειστή θαλάσσια λεκάνη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Γιατί?
Γιατί έχει ένα πολύ μικρότερο ρυθμό ανανέωσης των υδάτων της από ότι οι ανοιχτές θάλασσες και ωκεανοί. Επικοινωνεί με δύο σημεία, με τον Ατλαντικό μέσω των στενών του Γιβλαρτάρ και με το τεχνικό κανάλι του Σουέζ. Φανταστείτε πόσο κλειστή είναι. Έχει πολύ μεγάλη εξάτμιση λόγω του θερμού κλίματος, που σημαίνει ότι είναι περισσότερο αλμύρια από ό,τι οι υπόλοιπες θαλάσσιες λεκάνες. Βασανίζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δυστυχώς έχουμε μεγάλες πηγές ρήπανσης της Μεσογείου. Φανταστείτε ότι τα μεγάλα ποτάμια της Μεσογείου είναι και φορείς ρήπων που τους μεταφέρουν στο σώμα της Μεσογείου. Βέβαια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξαιρετικά σημαντικά, όπως είναι τα δύο ενδιαιτήματα προτεραιότητας που έχουμε και τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το ένα είναι οι περίφημοι λιμώνες, τα λιβάδια δηλαδή, της Ποσειδόνια Οσεάνικα. Νομίζω οι περισσότεροι το ξέρουν ως φύκια, φυκάδες, έτσι. Ενώ δεν είναι φύκος, είναι φυτό. Έχει ρίζα και καρπούς. Και είναι το μοναδικό φυτό, νομίζω, το οποίο άντεξε την άνοδο στάθμης της θάλασσας και διατηρήθηκε κάτω από το νερό. Και είναι και μια ευλογία για τη Μεσόγειο.
Κάποτε τα φύκια δηλαδή δεν ήταν στο νερό?
Δεν ήταν φύκια, ήταν φυτά.
Ήταν φυτά.
Ναι. Το φυτό, η Ποσειδόνια Οσεάνικα, ήταν στην ξηρά. Η σταδιακή άνοδο στάθμης της θάλασσας, επειδή ήταν αρκετά αργός ο ρυθμός της, της έδωσε τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και έτσι υπάρχουν αυτά τα περίφημα λιβάδια Ποσειδόνιας, τα οποία είναι ζωή για τη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι ενδημικό, υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο, πουθενά αλλού. Κρατάει το διοξείδιο του άνθρακα όπως όλα τα φυτά και απελευθερώνει οξυγόνο. Προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση, πολύ σημαντικό για τη Μεσόγειο. Και βεβαίως είναι ο βρεφονηπιακός σταθμός για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Και γι' αυτό το λόγο προστατεύεται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η χώρα μας έχει ένα τεράστιο πλούτο. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδόνια σε όλη τη χώρα και Θα έλεγα ότι είναι ίσης αξίας οικολογικής όπως είναι και τα δάση μας. Και έτσι πρέπει να τα προστατεύουμε και να προσεγγίζουμε. Ό,τι δεν βλέπουμε με το πρώτο βλέμμα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι κάτω από το νερό. Και βέβαια έχουμε και ένα δεύτερο οικοσύστημα προτεραιότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι κορελαιογενείς σχηματισμοί και αυτοί προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Συνήθως οι ψαράδες το λένε τραγάνες. Αν ακούσετε τους ψαράδες, θα τους πούν τα λένε τραγάνες και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά είναι πιο δύσκολα να τα μελετήσουμε, γιατί είναι λίγο πιο βαθιά τα νερά που βρίσκονται. Αλλά και αυτά είναι στην προτεραιότητά μας και νομίζω είμαστε και εμείς ως εργαστήριο, ως Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και άλλοι φορείς, εθνικοί φορείς, οι οποίοι έχουμε κάνει συνεργασίες για να μπορέσουμε να τα αποτυπώσουμε σε εθνική κλίμακα, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα προστατεύσουμε.
Είναι εύκολο να τα αποτυπώσουμε, να τα καταγράψουμε.
Είμαστε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό όσον αφορά την Ποσειδόνια Οσεάνικα. Γιατί σε συνεργασία με ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ και του ΙΝΑΛΕ στην Καβάλα, για πρώτη φορά μόλις πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα χάρτη, εθνικό χάρτη που έχουμε σχεδόν το σύνολο των λιβαδιών της Ποσειδόνια Οσεάνικα και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή σε ορισμένα σημεία, αλλά είναι μια μαζική πληροφορία που έλειπε από τη χώρα μας και είναι πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά όσον αφορά τους κορελαιογενείς σχηματισμούς, χρειαζόμαστε ακόμα πολύ δρόμο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Η ωκεανογραφία από μόνη της είναι μια μαγική επιστήμη. Δεν χρειάζεται να την κάνεις μαγική. Είναι από μόνη της μαγική επιστήμη.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.